วิธีการสอนศาสนาควรจะแนะนำวิธีทางแพทย์แผนปัจจุบันมาใช้ขอให้ลองศึกษาวิธีศึกษาวิชาการแพทย์ตลอดถึงวิธีการรักษาโรควิธีการบริหารงานวิธีแบ่งงานกันทำซึ่งในเมื่อเข้าใจดีแล้วก็จะทำให้มองเห็นได้ด้วยตนเองว่าวิธีการสอนศาสนาซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการรักษาโรคทางกายมากมายนั้นมันมีข้อบกพร่องอยู่ที่ไหนบ้างและควรจะแก้ไขกันอย่างไรจึงจะได้ผลการสอนศาสนาย่อมหมายถึงการบำบัดความบกพร่องหรือความพิการทางจิตใจให้หมดไปจิตใจมีความละเอียดประณีตมีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งกว่าร่างกายมากมายแต่แล้วไม่ว่ารัฐบาลหรือคณะสงฆ์ก็ยังให้ความสนใจต่อการเผยแพร่พุทธศาสนาน้อยมากจนเกือบจะพูดได้ว่าเป็นการดูถูกหรือเหยียบย่ำศาสนาเสียด้วยซ้ำไปทั้งที่ไม่มีเจตนาที่จะดูถูกเหยียบย่ำเลยเพราะในความรู้สึกของบุคคลเหล่านี้ก็เคารพเลื่อมใสเทิดทูนบูชาศาสนาแต่การกระทำที่แสดงออกต่อพระศาสนานั้นไม่สมกับศาสนาเป็นของสูงสุดขอให้ดูงบประมาณที่ให้ทางศาสนากับงบประมาณในด้านอื่นๆแตกต่างกันเพียงไรความสนใจของประชาชนที่มีต่อศาสนากับที่มีต่อสิ่งอื่นแตกต่างกันเพียงไรข้อเท็จจริงเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราทั้งหลายยังมัวหลับไม่รู้ว่าศาสนานี่แหละที่สามารถจะนำไปแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเพราะศาสนาคือหลักในการพัฒนาจิตใจคนศาสนาสามารถที่จะกล่อมกล่าวจิตใจของคนเราให้รู้จักใช้ความรู้ความสามารถใช้ทรัพย์สมบัติใช้อิทธิพลหรืออำนาจในหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริงมือกฎหมายกับมือศาสนามีความละเอียดประณีตผิดกันมากมายคนที่รู้กฎหมายอาจจะทำผิดกฎหมายได้ง่ายโดยที่คนอื่นไปทำอะไรเขาไม่ได้ส่วนคนที่เข้าถึงศาสนามีหลักศาสนาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตแม้จะมีโอกาสทำความชั่วทำความเดือดร้อนแก่คนอื่นกระทำการคอร์รัปชันแต่เขาก็จะไม่ทำเป็นอันขาดหรือถ้าหากจะทำก็จะทำได้ไม่นานโอกาสที่จะเลิกหรือกลับใจยังมีมากกว่าคนที่รู้ทางกฎหมายเพราะฉะนั้นมือของศาสนาจึงนับว่าเป็นมือที่ประณีตและยาวมากเพราะสามารถที่จะเข้าคุ้มครองไปแทรกซึมในวงงานต่างๆตลอดจนกระทั่งในครอบครัวในสังคมทุกแห่งแม้กระทั่งในที่เร้นลับคนอื่นไม่รู้แต่มือของศาสนาก็ยังสามารถเล็ดลอดเข้าไปคุ้มครองคนเหล่านั้นได้แต่ก็ขอให้พิจารณาดูเถิดว่าคนทั้งหลายได้ให้ความสนใจในอันที่จะพยายามเรียนรู้ทางศาสนาให้มีศาสนาอยู่ในใจกันแค่ไหนในตอนที่แล้วข้าพเจ้าได้เขียนโครงการโดยสังเขปถึงวิธีการฝึกสมาธิในแบบที่สามารถจะนำไปแก้ปัญหาต่างๆของคนเราได้เกือบทุกอย่างและข้าพเจ้าได้เขียนให้เห็นถึงหลักการสำคัญซึ่งมีทั้งหมด8หัวข้อแต่ยังไม่ได้ขยายความโดยละเอียดเพราะฉะนั้นในตอนนี้จะได้เอาหัวข้อทั้ง8นี้มาขยายความให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้นประการแรกข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่จะฝึกสมาธิจะต้องมีการสอบประวัติกันอย่างละเอียดซึ่งหมายถึงว่าเราจะสอนใครเราจะต้องรู้จักชื่อพ่อแม่อาชีพการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและจะต้องรู้ถึงอุปนิสัยใจคอความถนัดความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องอุดมคติในการดำเนินชีวิตและจะต้องทดสอบถึงพื้นความรู้ในทางศาสนาที่มีอยู่ก่อนการสอบประวัติให้ทราบรายละเอียดตามหัวข้อดังที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์มากเพราะถ้าหากไม่รู้พื้นต่างๆดังที่กล่าวมาการสอนอาจจะเสียเวลาคือบางทีสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องสอนเพราะเขารู้มาแล้วก็กลับไปสอนซ้ำซึ่งจะทำให้เบื่อและถ้าหากเราไม่รู้พื้นความรู้การสอนก็อาจจะทำไม่ถูกจุดตามที่เขาต้องการและที่สำคัญที่สุดก็คือเ ถ้าหากเรารู้พื้นเขาอย่างดีเราก็อาจจะรวบรัดสอนเฉพาะเท่าที่จำเป็นและก็มุ่งที่จะให้เกิดผลจริงๆซึ่งบางคนอาจจะใช้เวลาไม่นานเลยแต่บางคนก็อาจจะต้องใช้เวลานานและในเมื่อการสอนเราจะต้องทำกันเป็นหมู่เป็นคณะถ้าเรารู้พื้นของคนที่จะสอนเราก็จะได้จัดให้รวมอยู่ในชั้นเดียวกันได้สะดวกซึ่งจะทำให้การสอนเกิดผลดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือคนสอนก็สะดวกคนเรียนก็ไม่เบื่อเพราะเขาจะเห็นผลก้าวหน้าอยู่เสมอถ้าเราหันไปพิจารณาถึงการเผยแพร่ศาสนาโดยวิธีการเทศบนธรรมาสน์หรือโดยวิธีการแสดงปาฐกถาหรือโดยวิธีพิมพ์หนังสือออกเผยแพร่เราก็จะเห็นว่าทำไมการสอนศาสนาในลักษณะเช่นนี้จึงได้ผลน้อยคือจะได้ผลเฉพาะคนที่มีพื้นเหมาะสมแก่การสอนในครั้งนั้นๆส่วนคนที่มีพื้นมาไม่เหมาะสมก็จะเกิดความเบื่อหน่ายการที่คนทั้งหลายในสมัยปัจจุบันไม่ค่อยจะสนใจทางศาสนาซึ่งบางคนก็แสดงอาการเบื่อหน่ายหรือแสดงความไม่ศรัทธาออกมาอย่างชัดเจนนั้นก็เพราะคนเหล่านี้เคยฟังเทศเคยอ่านหนังสือเคยสนทนากับคนอื่นๆที่มีความรู้มาแล้วแต่แล้วไม่เข้าใจมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาไปฟังที่ไหนหรืออ่านหนังสืออะไรก็มักจะเป็นแบบนี้เกือบทุกทีในที่สุดจึงได้เกิดความเบื่อหน่ายขอให้สังเกตว่าการเผยแพร่ศาสนาส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีเทศบนธรรมาสน์หรือแสดงการปาฐกถาส่วนวิธีก่อนจะสอนใครต้องสอบประวัติกันอย่างละเอียดนั้นยังไม่มีที่ไหนทำกันเป็นกิจลักษณะถึงแม้ในที่บางแห่งจะมีอยู่บ้างก็ทำกันเป็นการส่วนตัวกล่าวคือถ้าคนไหนได้มีโอกาสพบท่านผู้รู้และได้อยู่อย่างใกล้ชิดได้มีโอกาสสนทนากันบ่อยๆซึ่งทำให้ผู้ที่จะสอนทราบถึงความเป็นไปของผู้นั้นอย่างละเอียดในกรณีอย่างนี้ก็สามารถให้คำแนะนำที่ทำให้เกิดศรัทธาได้และผู้นั้นก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำได้ตัวอย่างเช่นนี้ก็มีอยู่ทั่วไปเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีวิธีการสอบประวัตินั้นย่อมจะมีแบบของมันโดยเฉพาะคือสุดแล้วแต่ผู้ที่รับการสอนมีปัญหาอะไรในชีวิตหรือต้องการจะทราบอะไรหรือมีความเดือดร้อนในเรื่องอะไรความจำเป็นที่จะต้องรู้รายละเอียดก็อาจจะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับนายแพทย์ที่ทำการตรวจโรคเมื่อสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไรก็ย่อมจะมีวิธีการตรวจแต่ละชนิดการตรวจสอบภาวะจิตใจหรือการสอบประวัติของผู้ที่จะเรียนก็เช่นเดียวกันครั้งแรกเราก็ต้องรู้ความเป็นไปอย่างกว้างๆซึ่งจำเป็นจะต้องรู้เหมือนกันหมดทุกคนแต่ครั้นแล้วในเมื่อเราต้องการจะสอนเขาในเรื่องอะไรหรือต้องการจะแก้ปัญหาอะไรก็จะต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอีกครั้งหนึ่งการสอนจึงจะได้ผลเมื่อพูดถึงเรื่องการสอบประวัติอย่างละเอียดนี้ขอให้นึกถึงตัวอย่างจากวิธีของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์จะทรงสอนใครพระองค์จะต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้นั้นอย่างถี่ถ้วนมากรู้จนกระทั่งบุพกรรมในชาติก่อนและจะต้องรู้ถึงอนาคตและเรื่องอื่นๆอีกหลายอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ศึกษาจากเรื่องทศพลยานซึ่งมีอยู่10หัวข้อทศพลยานแปลว่ายานที่เป็นกำลังในการสั่งสอนเช่นยานข้อที่1เรียกว่าฐานาฐานะยานแปลว่ายานที่รู้ถึงฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้และอฐานะคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้อนี้หมายความว่าพระองค์จะทรงสอนใครพระองค์จะต้องรู้ก่อนว่าเรื่องที่จะสอนนั้นเขาอยู่ในฐานะที่จะเข้าใจได้หรือไม่จะเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเพียงแค่นี้เราก็จะเห็นแล้วว่าคนที่จะสอนศาสนาให้ได้ผลจริงๆไม่ใช่เพียงแต่มีความรู้เรื่องศาสนาแตกฉานเท่านั้นแต่จะต้องรู้ถึงความเป็นไปรู้ถึงสติปัญญาของผู้ที่จะสอนอย่างละเอียดพระพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ยากแม้จะไม่เคยพบคนนั้นมาก่อนหรือเพิ่งจะพบเป็นครั้งแรก แต่เมื่อพระองค์มีพระประสงค์ที่จะทรงทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับผู้นั้นพระองค์ก็ทรงใช้วิธีทางสมาธิซึ่งสามารถที่จะหาคำตอบได้ทุกอย่างโดยไม่ยากและรู้ได้ทันทีด้วยการที่พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะก็เพราะพระองค์สามารถที่จะหาความรู้ได้ทุกอย่างจากจิตใจของพระองค์เองคำว่าสัมมาสัมพุทธะตามศัพท์แปลว่ารู้แจ้งจากตัวเองหรือที่ตัวเองหรือด้วยตัวเองและโดยไม่ผิดคือคำว่าสัมมาแปลว่าโดยชอบคือโดยไม่ผิดคำว่าสัมแปลว่าจากตัวเองที่ตัวเองหรือด้วยตัวเองคำว่าพุทธะแปลว่ารู้แจ้งขอให้นึกถึงประวัติของพระพุทธเจ้าตอนหนึ่งที่กล่าวว่าก่อนเวลารุ่งอรุณพระองค์จะทรงเข้าสมาธิพิจารณาดูสัตว์โลกบุคคลผู้ใดอยู่ในข่ายที่พระองค์จะต้องเสด็จไปโปรดภาพของบุคคลผู้นั้นก็จะปรากฏในใจให้เห็นและพระองค์สามารถที่จะศึกษาความเป็นไปทุกอย่างเกี่ยวกับผู้นั้นได้อย่างละเอียดทั้งนี้ก็เพราะพระองค์มีญาณพิเศษหลายอย่างเช่นทรงสามารถระลึกชาติได้คือเมื่อต้องการจะทรงทราบเรื่องอดีตชาติของผู้ใดเมื่อทรงตั้งพระทัยแล้วเรื่องอดีตชาติทั้งหลายก็จะปรากฏให้เห็นซึ่งไม่ใช่เป็นการเดาหรือคาดคะเนหรือนึกเห็นไปเองหากแต่หมายถึงการรื้อฟื้นเหตุการณ์ตามความเป็นจริงทุกอย่างของผู้นั้นได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเหมือนกับคนที่มีความจำดีเมื่อต้องการจะนึกย้อนหลังว่าเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างไปทำอะไรที่ไหนพูดกับใครว่าอย่างไรหรือมีใครมาหามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างก็สามารถที่จะจำได้ทั้งหมดคือนึกออกได้ทั้งหมดตามความเป็นจริงและถ้าเป็นคนที่มีสมาธิดีก็จะเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนในใจคำพูดทุกอย่างก็จำแม่นคำว่าระลึกชาติได้มีความหมายดังที่กล่าวมานี้โปรดจำให้ดีว่าเพียงแต่การระลึกชาติเรื่องเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่และกว้างขวางมากคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างละเอียดไม่เคยฝึกหัดในทางสมาธิเลยก็มักจะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงทำอย่างนี้ได้พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่ทรงระลึกชาติได้เท่านั้นแต่ยังทรงมีตาทิพย์คือสามารถมองเห็นชีวิตหลังจากตายได้อีกสิ่งที่เล็กที่สุดหรือไกลที่สุดซึ่งตาธรรมดามองไม่เห็นพระองค์ก็ทรงสามารถเห็นได้และยังทรงสามารถอ่านใจคนอื่นได้เหมือนอ่านใจตัวเองและยังมีญาณอื่นๆอีกมากซึ่งญาณต่างๆเหล่านี้เกิดจากสมาธิทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการยากอะไรที่พระองค์จะทรงทราบถึงความเป็นไปของใครได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่สำหรับเราซึ่งไม่มีความสามารถในเรื่องเหล่านี้เลยแม้สักเท่าขี้เล็บของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะนำไปเปรียบเทียบกับพระพุทธองค์ได้แต่ถึงกระนั้นเราก็ควรจะรู้หลักว่าทำไมพระองค์จึงทรงสามารถสอนได้ผลทุกครั้งซึ่งจากหลักที่กล่าวมานั้นได้ทำให้เราเห็นแล้วว่าวิธีการสอนศาสนาอย่างที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ได้ห่างไกลจากหลักที่แท้จริงมากมายเพียงไรเพราะฉะนั้นจึงทำให้คนทั้งหลายเบื่อศาสนาเพราะสอนเขาไม่ได้ผลแม้แต่จะพูดให้เขาเข้าใจก็เป็นการยากอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงจะแนะนำให้เขาปฏิบัติตามเมื่อเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่อาจจะปฏิบัติตามได้ขอให้สังเกตดูว่าเพียงแค่เรื่องศีล5ก็เป็นการยากที่จะสอนให้คนทั้งหลายปฏิบัติตามได้ทั้งนี้ก็เพราะเราจะสอนใครเราไม่ได้สอบประวัติเขาอย่างละเอียดสอนกันตามประเพณีมากกว่าด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้เสนอแนะว่าจะสอนใครจะต้องมีการสอบประวัติผู้นั้นอย่างละเอียดก่อนจึงจะรู้ว่าเราจะสอนเขาอย่างไรเขาจึงจะเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อันที่จริงการสอบประวัติไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำได้ง่ายนักเพราะบางคนอาจจะไม่ยอมให้ข้อเท็จจริงในเมื่อสิ่งที่เขาจะบอกนั้นเป็นความลับส่วนตัวหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับเขาแต่ถ้าหากเราไม่รู้การสอนก็อาจจะไม่เกิดผลเท่าที่ควร มันเหมือนกับหมอจะวางยาสลบแก่คนไข้แต่ไม่รู้ว่าคนไข้มีโรคอะไรอยู่บ้างซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้ในเมื่อวางยาสลบในกรณีอย่างนี้ถ้าขืนทำไปก็อาจจะเกิดอันตรายมากกว่าดีไม่ดีอาจถึงตายได้การสอนศาสนาก็เหมือนกันบางคนไม่รู้ความตื้นลึกของเขาสักแต่ว่านึกจะพูดอะไรก็พูดออกไปซึ่งบางทีไปแทงจุดใจดำของเขาเลยทำให้เขาเกิดความไม่ชอบหรือหมดศรัทธาขึ้นมาทันทีหรือบางทีก็ทำให้เกิดการดูถูกซึ่งถ้าเขาโดนอย่างนี้บ่อยๆก็ทำให้เขาเบื่อต่อศาสนาเข้ากระดูกดำทีเดียวเช่นไม่ยอมไปวัดเลยไม่ว่าวัดไหนไม่ยอมศึกษาธรรมไม่ว่าใครจะมาแนะนำชักจูงว่ามีพระหรือมีผู้รู้ที่เก่งอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมไปไม่ยอมฟังเขามีอุปาทานฝังแน่นว่ามันก็เหมือนกับที่เขาเคยผ่านมาแล้วและบางคนก็รุนแรงถึงขนาดพูดว่าเขานับถือพระรัตนะเพียงสองคือพระพุทธกับพระธรรมเท่านั้นส่วนพระสงฆ์เขาไม่นับถือหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าวิชาธรรมไม่มีประโยชน์ไม่จำเป็นสำหรับคนอย่างเขาอย่างนี้เป็นต้นคนที่เป็นโรคเบื่อธรรมเบื่อศาสนาเช่นนี้ถ้าหากเอามาวิจัยให้ดีแล้วเราก็จะพบข้อเท็จจริงมากมายที่ทำให้รู้ว่าทำไมเขาจึงเบื่อศาสนาซึ่งข้อเท็จจริงที่พบกันบ่อยนั้นก็คือเพราะไม่มีใครที่สามารถจะพูดแนะนำให้เขาเข้าใจให้เขาเกิดความเลื่อมใสได้และที่เขาเคยพบเคยเห็นเคยได้ยินมาแล้วก็ล้วนแต่ทำให้เขาเกิดความเบื่อหน่ายหรือหมดศรัทธาทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งก็คือผู้สอนไม่ทราบความเป็นไปของเขาอย่างละเอียดหรืออาจจะทราบแต่ก็ไม่มีความสามารถพอที่จะพูดแนะนำหรือชักจูงเขาได้ขอให้นึกถึงหลักฐานาฐานะญาณซึ่งหมายความว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสอนใครพระองค์จะต้องทรงรู้เสียก่อนว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วสมมติว่าเราได้ตกลงกันในหลักการได้แล้วว่าถ้าจะทำการสอนใครให้ได้ผลจะต้องมีการสอบประวัติกันอย่างละเอียดคราวนี้ลองมานึกดูว่าเราจะต้องใช้บุคคลประเภทไหนบ้างจะต้องมีอะไรบ้างจึงจะสามารถทำการสอบประวัติและบันทึกกันไว้เป็นหลักฐานและจัดเข้าอย่างมีระเบียบเพื่อสะดวกแก่การที่จะค้นคว้าในภายหลังจะเห็นได้ว่าไม่ใช่งานเล็กขอให้นึกถึงงานที่ทำกันอยู่ในโรงพยาบาลหรือในสถาบันอื่นๆว่าเขาทำกันอย่างไรแล้วเราลองหันมาดูถึงวิธีทำงานในทางศาสนาแล้วท่านก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนน่าสังเวชใจหรือไม่ที่เราไม่รู้จักนำวิธีการสอนซึ่งได้มีอยู่แล้วในพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนทั้งหลายการฝึกสมาธิที่จะให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์นอกจากจะต้องมีการสอบประวัติกันอย่างละเอียดดังที่ได้อธิบายไว้ในตอนก่อนแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องกระทำคือจะต้องตรวจดูพื้นฐานของผู้ที่จะฝึกว่าโดยนิสัยหรือสันดานเขามีความดีอะไรบ้างเช่นเป็นคนขยันแค่ไหนรู้จักรับผิดชอบแค่ไหนมีความซื่อสัตย์มีความอดทนมีความเฉลียวฉลาดมีความกตัญญูแค่ไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นขอให้นึกถึงหลักในการเทศนาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งโดยปกติก่อนที่พระองค์จะทรงสั่งสอนใครพระองค์จะต้องตรวจดูอุปนิสัยตรวจดูบุญบารมีของผู้นั้นก่อนและคำว่าตรวจดูอุปนิสัยตามหลักในคัมภีร์ได้อธิบายว่าได้แก่การตรวจดูอินทรีย์ 5กล่าวคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาถ้าคนไหนยังมีอินทรีย์อ่อนเช่นศรัทธาอ่อนหรือความเพียรย่อหย่อนยังไม่เหมาะหรือยังไม่พร้อมที่จะบรรลุมรรคผลพระองค์ก็จะยังไม่เสด็จไปสอนเพราะถ้าหากพื้นอุปนิสัยเกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์ 5นั้นยังอ่อนอยู่ก็ไม่อาจที่จะบรรลุมรรคผลได้และในกรณีบางอย่างถ้าหากจะต้องสอนก็จะไม่สอนเพื่อให้บรรลุมรรคผลแต่สอนเพื่อที่จะให้อินทรีย์ต่างๆมีความแก่กล้าขึ้นเช่นพระ ระองค์จะหาทางพูดหรืออธิบายเรื่องราวต่างๆอันจะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาแก่กล้าในเมื่อผู้นั้นยังมีศรัทธาน้อยอยู่อย่างนี้เป็นต้นจากวิธีการของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าการสอนศาสนาอย่างที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ที่ไม่ค่อยได้ผลก็เพราะเราไม่ตรวจดูพื้นฐานแห่งความดีที่เขามีอยู่สักแต่ว่านึกจะสอนอะไรก็สอนกันไปโดยไม่คำนึงถึงว่าเขาจะปฏิบัติตามได้หรือไม่เช่นอย่างอาจารย์บางคนเห็นหน้าใครก็มักจะชวนให้นั่งสมาธิโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเขามีพื้นพอที่จะฝึกได้หรือไม่และที่ทำกันบ่อยที่สุดจนถือเป็นประเพณีก็คือการให้ศีลไม่ว่าจะทำบุญอะไรจะต้องมีการให้ศีลเสมอและถือกันว่าเป็นการเตือนให้ได้ยินให้ได้ฟังบ่อยๆสักวันหนึ่งก็คงจะปฏิบัติได้เองแต่ถ้าหากเราจะสอนให้คนถือศีลข้อไหนก็ต่อเมื่อตรวจดูแล้วว่าเขามีพื้นความดีพอที่จะถือศีลข้อนั้นข้อนี้ได้เราจึงต้องค่อยสอนโดยไม่ต้องถือตามประเพณีวิธีนี้จะทำให้คนทั้งหลายถือศีลกันอย่างจริงจังและจะถือกันได้มากกว่าที่จะสอนให้ถือตามประเพณี